Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para hadirin, para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dan mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali di dalam program kajian Islam Ilmiah yang pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Panduan Amal Sehari Semalam. Pada pertemuan terakhir kita masih membicarakan tentang niat, bahwa niat ini sangat besar pengaruhnya di dalam amal, bahwa amal-amal yang terlihat kecil, sederhana, sepele akan menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat. Maka dari itu, pada pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa jangan sekali-kali kita meremehkan amal-amal yang terlihat kecil. Sebagian manusia baru semangat termotivasi untuk mengerjakan sebuah amal kalau amal itu terlihat besar atau gaungnya besar, barulah dia semangat mengerjakannya. Tapi kalau gaungnya kecil, amal itu kecil, dia tidak semangat untuk mengerjakannya. Padahal amal-amal yang terlihat kecil ini apabila dibarengi dengan niat yang betul-betul ikhlas, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Kita telah memberikan beberapa contoh di dalam buku ini, beberapa orang yang beruntung masuk ke dalam surga dengan amal-amal kecil yang dia lakukan. Ya tentunya mereka tidak menyangka dan mengira bahwa amal itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, dan Allah ridha kepada mereka karena niat mereka yang tulus ikhlas mengerjakannya, dan dengan rahmat dan karunia Allah itulah, ridha Allah itulah Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan bersama, bahwa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Kemudian ada lagi yang masuk surga, seorang hamba yang masuk surga karena menyingkirkan batang kayu dari tengah jalan. Ya, dia singkirkan batang kayu yang melintang mengganggu manusia, hingga tidak mengganggu manusia. Kemudian karena itu Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan masukkannya ke dalam surga. Jadi amal-amal kecil ini ya tidak boleh dipandang remeh dan sepele. Maka Nabi memberikan targhib kepada kita semua agar senantiasa ya memanfaatkan setiap peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu meremehkan sedikit pun dari perkara-perkara yang ma'ruf. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun ya, kebaikan atau ma'ruf itu hanyalah sekadar kamu memberikan senyuman ketika kamu bertemu dengan saudaramu. Senyum ini juga bernilai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Jadi para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal-amal seperti ini hendaknya tidak boleh kita lewatkan. apalagi semakin besar manfaat sebuah amal, maka semakin disukai pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul a'ma ahabbul ibadi ila Allah fa'ruhu. Manusia hamba yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Dan semua itu tentunya memerlukan niat yang ikhlas untuk meraihnya. Karena rahmat Allah itu tidaklah turun begitu saja. Karunia Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala tidaklah turun begitu saja. Tentu ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Dan salah satu sebabnya adalah kita mengerjakan kebaikan-kebaikan, apa-apa yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada juga beberapa manusia yang merugi, celaka karena amal-amal yang dia pandang remeh dan sepele. Seperti seorang yang diadab di dalam kuburnya karena dia menganggap remeh dosa namimah, yaitu dia berjalan ke sana kemari menyebarkan fitnah, berdusta atas nama saudaranya, berbohong atas nama saudaranya, memfitnahnya, memburuk-burukkannya di belakang saudaranya, menyebarkan adu domba di tengah-tengah manusia. Dia menganggap itu hal yang kecil, padahal ternyata sesuatu yang dia pandang kecil ternyata bukanlah kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innahuma lakabir, kata Nabi. Ternyata kedua dosa yang dianggap kecil oleh keduanya yang disiksa di dalam kubur ini bukanlah perkara yang remeh dan kecil. Wa innahuma lakabir, sungguh itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya di sana ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka karena perkara yang remeh dalam pandangannya, tapi ternyata tidak kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah dia tidak beristinja dari buang air kecilnya. Yang kedua, dia berjalan ke sana kemari menyebarkan namimah, adu domba. Nah, ada pula seorang wanita yang masuk surga, masuk neraka gara-gara seekor kucing. Ya, dia mengurung seekor kucing, tidak dilepasnya untuk mencari makan sendiri, dan tidak juga diberinya makan. Dia tidak memberikan hak-hak kucing ini. Dia kurung kucing ini sampai mati. Maka gara-gara itu dia masuk ke dalam neraka. Seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Demikian pula seorang wanita yang masuk neraka ya karena suka menyakiti tetangganya, suka mengganggu tetangganya. Mengganggu tetangga mungkin dianggap perkara yang remeh oleh sebagian orang. Nah, wanita ini suka dia mengganggu tetangganya dengan kata-katanya, dengan lisannya. Mungkin dia menggibahi tetangganya, mungkin dia mengatakan kata-kata yang menyakitkan terhadap tetangganya. Orang ini, perempuan ini ternyata suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Gara-gara itu pula dia masuk ke dalam neraka. Ya, Nabi pernah diceritakan tentang seorang wanita yang rajin ibadahnya, sholat malamnya, puasanya di siang hari. Ya, tetapi ternyata ketika diberitahu kepada Nabi bahwa perempuan ini atau wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, maka spontan Nabi SAW mengatakan hiya finnar, dia di dalam neraka. Hiya finnar, dia di dalam neraka. Demikian pula banyak kaum wanita menghuni neraka sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, para wanita banyak menghuni neraka bukan karena perkara yang besar dalam pandangan mereka. Ya, ketika itu disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabiat, mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah, durhaka kepada Allah, melawan Allah Subhanahu wa taala, para wanita-wanita yang menghuni neraka ini? Nabi mengatakan, la, tidak, bukan karena durhaka, menentang, melawan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena itu, walakin kufranul asyir. Dia suka mendurhakai kebaikan-kebaikan suaminya, mengkufuri, lupa ya kepada kebaikan-kebaikan suami. Berapa banyak kita lihat, kita saksikan, kita dapati para istri yang dengan gampangnya, yang dengan mudahnya dia nihilkan, dia nafikan, ya, dia ingkari semua kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh suami kepada diri, seolah-olah suami ini tidak pernah berbuat baik sedikit pun kepada dirinya. Berapa banyak wanita-wanita yang menyerang suaminya dengan lisannya, ya, dengan kata-katanya yang menyakitkan, ya, misalnya dia mengatakan, wah kamu tidak pernah memberikan hak-hakku, ya, kamu tidak pernah melaksanakan kewajibanmu, ya, padahal ya sudah banyak mungkin pengorbanan suami ini untuk istrinya. Oleh karena itu, jangan pula kita menganggap remeh ya dosa-dosa yang terlihat kecil atau dipandang kecil. Perkara kecil ternyata menjadi batu sandungan yang besar. Ketahuilah bahwa manusia itu tersandung bukan karena batu yang besar, tapi manusia itu tersandung karena batu yang kecil yang tidak nampak oleh mata. Kalau tidak awas, tidak diperhatikan, ya, maka kita akan tersandung karenanya, kita jatuh karenanya. Tapi batu besar mungkin kita akan menghindar karena itu ada di depan mata kita, dan kita akan awas, kita akan waspada dan menghindar. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Jadi ini mukadimah yang pertama yang sudah kita bahas, yaitu mengenai niat, besarnya pengaruh niat di dalam amal. Nah, kemudian pengantar yang kedua yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai sunnah, yaitu amalan kita sehari semalam haruslah dilandasi, didasari dengan tuntunan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah artinya tidak boleh dikerjakan kecuali ada ketentuan yang jelas dari langit, yaitu dari Allah dan Rasulnya. Barulah perkara itu boleh kita lakukan sebagai ibadah. Jadi ibadah tidaklah dikembalikan kepada hawa nafsu, keinginan, selera manusia atau akal pikiran mereka. Karena kalaulah ibadah itu diserahkan kepada pikiran manusia, akal logika mereka, perasaan dan selera mereka, akan rusaklah agama sebagaimana agama-agama yang terdahulu rusak karena hawa nafsu dan pikiran manusia. Maka di dalam Islam, Nabi SAW senantiasa menegaskan, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak, ditolak, artinya mardud, raddun ay mardud, yaitu tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan kita sehari semalam, mungkin sholat-sholat sunat kita, doa dan zikir kita, ya, kemudian juga ibadah-ibadah yang lainnya, ya, itu tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa petunjuk yang benar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah itu memiliki banyak pengertian. Ya, kalau disebut sunnah itu banyak pengertiannya. Di antaranya adalah sunnah adalah segala perkara yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa perkataan, perbuatan, ikrar ataupun persetujuan, baik itu persetujuan dengan kata ataupun dengan isyarat, yaitu beliau diam. Akhlak dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut sunnah. Nah, ini adalah pengertian sunnah menurut ulama-ulama hadis. Adapun menurut ahli fikih atau fuqaha, sunnah adalah sebuah amal perbuatan yang pelakunya dijanjikan pahala dan yang meninggalkannya tidak terancam siksa. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Atau dalam kata lain, ya, berpahala mengerjakannya, tidak berdosa karena meninggalkannya. Atau juga menurut ahli fikih, sunnah itu adalah satu setiap perkara, atau dalam usul fikih, sunnah itu adalah setiap perkara yang dalilnya bukan dari Al-Quran, maka itu dikatakan sunnah. Ya, perkara-perkara yang dalilnya itu bukan dari Al-Quran, maka itu adalah sunnah, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sunnah. Nah, kemudian menurut dalam bab aqidah, sunnah biasanya digunakan untuk sesuatu yang menjadi lawan dari bid'ah. Dan sunnah yang kita maksud di sini adalah tuntunan ibadah yang telah digariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang wajib, fardu, maupun yang mandub atau mustahab. Ya, semua perkara, maka meliputi ketiga makna yang kita sebutkan di atas. Salah satu musibah dalam kehidupan manusia adalah ketika ia lebih mengagungkan harta daripada pengagungannya terhadap sunnah. Ya, mungkin kalau dikatakan siapa saja yang melakukan satu sunnah akan mendapatkan upah sekian dan sekian, maka pasti setiap orang akan bersungguh-sungguh menerapkan sunnah dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, padahal balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang melakukan sunnah, menghidupkan sunnah, itu jauh lebih agung dan lebih besar daripada harta benda yang dimilikinya. Nah, tapi demikianlah ya tabiat manusia. Ya, mereka lebih percaya kepada hal-hal yang nyata dan nampak. Maka kalau kita lihat pada hari ini, sebagian manusia tidak begitu selera dengan sunnah. Kalau dikatakan sunnah, ini adalah sunnah Nabi, dia tidak begitu antusias. Ya. Bahkan ada sebagian pihak yang alergi dengan kata-kata sunnah. Ya, seolah-olah sunnah ini membelenggu hidupnya, membelenggu kebebasannya. Ya. Hingga dia sangat alergi dan benci terhadap kata-kata sunnah ini. Ya, nah, apalagi kadang-kadang sunnah itu diidentikan dengan sesuatu yang negatif, ya, seperti pada masa-masa fitnah seperti sekarang ini. Ya, kalau sudah bicara sunnah katanya, nah ini ada aliran tertentu katanya, ini aliran Wahabi katanya, ini yang biasanya bicara tentang sunnah melulu katanya. Nah, seperti itu. Inilah dia masa yang kita hadapi sekarang ini. Yang kata Nabi, ayyam sabr, inna min waraikum ayyam sabr. Sesungguhnya di hadapan kamu ada ayyam sabr. Hari-hari yang harus kita jalani dengan kesabaran. Termasuk ketika kita mengamalkan sunnah betul-betul ghuraba, betul-betul asing, dianggap asing oleh manusia, kita mengamalkan sunnah pada hari ini. Ya, sunnah mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita mengamalkan sunnah Nabi di dalam kehidupan kita, orang-orang akan menganggapnya asing. Sebagai contoh sunnah, ya, akan disebutkan di dalam buku ini, sunnah ketika makan, yaitu menjilati tangan. Ya, kita makan dengan tangan, kita jilati tangan itu. Nah, kalau kita makan di tengah keramaian pada hari ini dengan cara
Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
Ya, para pemirsa yang berbahagia, mohon maaf ada gangguan koneksi. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pagi ini. Tadi kita sebutkan bahwa sunnah itu begitu asing pada hari ini, sehingga siapa saja yang mengamalkan sunnah pada hari ini akan terlihat aneh di tengah-tengah manusia. Tadi kita berikan satu contoh, yaitu menjilati jari setelah kita selesai makan. Ya, setelah selesai makan kita menjilati jari kita, ya, membersihkan sisa-sisa makanan yang masih menempel di situ. Nah, ini sunnah Nabi ini, nanti akan disebutkan di dalam buku ini juga. Kalau kita amalkan pada hari ini tengah-tengah manusia, pasti mereka akan menyorotkan pandangan mata mereka kepada kita dengan pandangan yang aneh tentunya. Sungguh aneh orang yang melakukan seperti ini pada hari ini. Ya, tentunya Itu baru satu contoh ya, belum lagi yang lainnya ya, sunnah-sunnah yang dianggap asing oleh manusia. Nah, demikianlah ya, memang orang-orang yang mengamalkan sunnah pada hari ini itu pahalanya 50 kali lipat dari pahala dengan generasi terdahulu, bahkan sahabat yang melakukannya ya, karena tentu saja semakin ya, berat ujian, maka semakin besar juga pahala yang dihasilkan. Inna idhamil jaza min idhamil bala. Begitulah yang mengamalkan sunnah pada hari ini. Maka berbahagialah orang-orang yang tergerak hatinya, terbuka hatinya untuk mau ya, bersedia mengamalkan sunnah Nabi, bahwa pahala mereka sangat besar ya. Janganlah ya surut ke belakang karena ejekan manusia atau ejekan orang, cemoohan manusia ya. Salah satu hamba yang dicintai oleh Allah adalah dia tidak takut celaan manusia, la yakhafu fillahi lawmata laim, tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengamalkan sunnah Nabi ya, khususnya pada hari ini yang terlihat aneh dalam pandangan manusia. Demikian pula amalan keseharian kita, amal kita sehari semalam, kita berusaha untuk meneladani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Baik itu ibadah-ibadah yang rutin ya, seperti sholat lima waktu ya, ke masjid ya, yang sekarang ini juga dipandang aneh oleh manusia. Ya, kalau kita mondar-mandir tiap hari ke masjid lo salat lima waktu, orang memandang aneh, orang ini sungguh aneh lima waktu sehari semalam mondar-mandir ke masjid. Kemudian sunnah-sunnah fitrah, sananul fitrah, seperti misalnya ya kita memelihara jenggot ya, kemudian mengikuti petunjuk Nabi di dalam memperhatikan penampilan kita, mulai dari pakaian dan lain sebagainya. Ini semua akan dianggap aneh oleh manusia yang sekarang ini sudah banyak terkontaminasi dengan budaya-budaya dari barat ya, dari orang-orang non-muslim. Itulah yang dijadikan panutan, itulah yang dijadikan sebagai ikutan, itulah yang tidak aneh. Yang aneh adalah sesuatu yang mereka pandang sebagai budaya Arab ya, sementara mereka tidak memandang aneh budaya barat. Nah, ini kan aneh juga sebenarnya ya, budaya Arab dipandang aneh tapi budaya barat dianggap biasa, walaupun itu telanjang bulat ya, ataupun telanjang berpakaian tapi telanjang, itu dianggap aneh. Nah, itu dianggap biasa, tapi ya sesuatu yang mereka tuduh ya sebagai budaya Arab, seperti misalnya mengenakan pakaian yang menutup sekujur tubuh, yaitu menutup aurat mereka bagi kaum wanita, itu dipandang aneh, dicurigai macam-macam dan lain sebagainya. Inilah zaman yang kita hadapi sekarang ini. Jadi keseharian kita, amalan kita sehari semalam ini haruslah kita hiasi dan kita isi dengan sunnah Nabi. Sungguh, kalau kita isi ya keseharian kita ini 24 jam dengan sunnah-sunnah Nabi, mulai dari sunnah tidur, sunnah bangun, sunnah semua sunnah, itu sudah cukup, lebih dari cukup. Bahkan mungkin kita tidak akan mampu mengamalkan semua sunnah yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan kesibukan kita mengamalkan sunnah itu, enggak ada peluang lagi untuk membuat bid'ah. Maka kita tidak perlu kepada amalan-amalan bid'ah. Amalan sunnah itu saja sudah lebih dari cukup. Hanya saja manusia banyak yang tidak mengetahuinya, tidak mengerti sunnah, tidak mengenal sunnah. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Benarlah, orang yang enggak kenal sunnah dia akan benci sunnah itu. Seolah-olah sunnah itu adalah sesuatu yang membelenggu, sesuatu yang menghilangkan jati dirinya sebagai ya, seorang yang muslim dan lain sebagainya. Nah, sungguh aneh, tapi demikianlah kenyataannya. Ya, maka kita berusaha ya, dalam keseharian kita ini kita mengamalkan sunnah. Mengikuti sunnah Nabi ini merupakan salah satu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengamalkan sunnah ini juga merupakan salah satu sebab Allah mencintai seorang hamba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ampunan untuknya.
adakah balasan yang lebih besar dan lebih agung daripada cinta Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, kepada diri kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar menyintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Itu ikuti sunnah Nabi. Niscaya Allah akan mengasihi kamu, menyintai kamu, dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini adalah ayatul mahabbah, ayat-ayat cinta. Ini ayat cinta. Menjelaskan cinta seorang hamba kepada Allah dan cinta Allah kepada hamba. Dengan apa? Dengan fattabi'uni, dengan ittiba, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau. Ya, sunnah yang sahihah, kita berusaha untuk mengamalkannya dan menjauhi segala hal yang bertentangan dengannya, menyelisihinya atau tidak ada tuntunan darinya. Nah, itulah bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan derajat seorang muslim bisa diukur dengan tingkat ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin bersungguh-sungguh seorang hamba dalam menerapkan sunnah beliau, maka semakin tinggi dan semakin mulia pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk perkara penting yang selayaknya menjadi perhatian setiap muslim adalah bersungguh-sungguh dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menolaknya, tidak membencinya. Ini adalah konsekuensi syahadatnya yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya adalah dia menyintai sunnah Nabi dan tidak membencinya. Kalaupun dia belum mampu untuk mengerjakannya, maka jangan sekali-kali dia tolak sunnah Nabi itu. Jangan sekali-kali dia benci sunnah Nabi itu. Janganlah kelemahan kita untuk mengamalkannya mendorong kita untuk terjerumus lebih dalam lagi, yaitu apa? Sudah tidak mengamalkannya, membencinya pula. Ya, sebagian orang ada yang tidak mengamalkannya, dia mengakui kelemahan dirinya, dia belum mampu untuk mengerjakannya, mungkin karena lemahnya imannya, karena lebih mementingkan pekerjaan atau dunia daripada sunnah. Nah, sebagian manusia ada yang seperti itu, tapi dia tidak menolaknya, ya, dia tidak menolaknya, dan dia menyintai sunnah itu, hanya saja dia belum mampu untuk mengerjakannya, dan dia pun memasang azam di dalam hatinya, tekad untuk suatu waktu kelak, kalau sudah tidak ada halangan lagi, Allah memberikan kekuatan kepada dirinya untuk mengamalkan sunnah itu. Maka sekali-kali jangan kita tolak dan jangan kita benci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah yang kita ikuti bukan hanya dalam bab akidah ataupun ibadah, tapi juga di dalam akhlak dan juga perilaku, sehingga hidup kita itu betul-betul tertata dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan panduan bagi setiap muslim dalam beramal sehari semalam ini dengan sunnah-sunnah beliau. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dengan sunnah-sunnah Nabi ini sebenarnya itu sudah lebih dari cukup untuk mengisi aktivitas ibadah kita sehari semalam, ya, tanpa perlu lagi melakukan amalan-amalan bid'ah. Misalnya menamatkan Al-Quran lebih dari 3 hari, 3 hari atau lebih, ini sunnah Nabi. Ya, menurut sunnah itu kita dilarang menamatkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena kalau kita berusaha untuk menamatkannya kurang dari 3 hari, ya, nanti kita akan membacanya dengan tergesa-gesa. Tidaklah kita tertil, kita mengejar target, ya, harus tamat 1 hari semua Al-Quran, hingga membacanya pun tanpa tadabbur, maka minimal kita menamatkan Quran itu 3 hari. Itu tuntunan sunnahnya. Jadi kita bagilah 3 hari itu, 1 hari 10 juz. Ya, kalau kita mau menamatkannya dalam 3 hari, atau kita menamatkannya dalam 7 hari, atau dalam 10 hari, ya, kita bagi 1 hari 3 juz misalnya. Nah, ini sunnah, ya. Nah, kalau kita amalkan itu sudah lebih dari cukup, ya. Kita tidak perlu lagi membuat-buat bid'ah, ya, seperti mengkhususkan bacaan Al-Qur'an pada 1 malam, ya, surat tertentu tanpa ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak perlu lagi dilakukan kalau kita mau mengamalkan sunnah Nabi tersebut, ya. Maka Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, beliau mengatakan, seandainya seseorang menamatkan Al-Quran dengan tartil dalam waktu 1 pekan, dia bagi 30 juz itu dalam 1 pekan, ya, dan dia secara rutin mengamalkannya, ya, dia rutin mengamalkan 7 hari itu, dia terus amalkan, ya, walaupun cuma 2-3 juz atau 4 juz 1 hari, ya, tapi dia terus rutin hingga selesai dalam waktu 7 hari misalnya, ya, dia rutin, dawam, karena amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dawam, artinya yang berketerusan, ya, itu akan menjadi amalan yang utama, kata beliau. Dia akan besar manfaatnya bagi dirinya, karena amal-amal yang rutin itu akan membekas dia. Tapi kalau amal yang, ya, kita katakan semangat-semangat sebentar saja, panas-panas tai ayam kata sebagian orang, ya, ini tidak akan membekas, ya, tidak akan membekas pada dirinya. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya agama ini mudah. Demi Allah membaca, kata beliau, Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, demi Allah membaca 1/7 Al-Quran dengan bacaan yang tartil dalam solat tahajud, disertai dengan menjaga solat-solat nawafil lainnya, solat-solat sunnah lainnya seperti solat duha, solat tahiyatul masjid, disertai dengan zikir-zikir yang ma'thur dan sahih. Ini masih perkataan Imam Adz-Dzahabi. Disertai juga dengan doa sebelum tidur dan ketika bangun dari tidur, doa dan zikir sudah salat-salat fardu pada waktu sahur, disertai dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. Jadi coba lihat berapa aktivitas, berapa ibadah, kegiatan amal yang bisa kita lakukan, dan menyibukkan diri dengan menuntut ilmu itu secara ikhlas, disertai pula dengan amar ma'ruf nahi mungkar, berbagi nasihat, ya, kepada orang lain, memberikan bimbingan kepada orang yang jahil, menyampaikan teguran kepada orang yang berbuat dosa dan sejenisnya, disertai pula dengan melaksanakan salat-salat fardu berjamaah di masjid dengan khusyuk dan tumaknina, dengan ketundukan dan keimanan, lalu mengamalkan melaksanakan kewajiban-kewajiban, mencari nafkah misalnya, meninggalkan dosa-dosa besar, karena meninggalkan dosa ini juga amal, memperbanyak doa dan istighfar. Sehari Nabi tidak kurang dari 100 kali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sedekah, berbagi, baik itu berbagi makan, ya, maupun berbagi yang lainnya, berbagi keahlian, berbagi ilmu, ataupun, ya, kita katakan berbagi senyuman, karena Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, ya, memperbanyak doa dan menyambung tali silaturahim, menyebarkan salam, memberi makan, bersikap tawadhu dan ikhlas dalam melaksanakan semua itu. Sungguh itu merupakan sebuah kesibukan, aktivitas kesibukan yang sangat agung dan merupakan maqam, ya, ashabul yamin, golongan kanan dan awliya Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk amalan orang-orang yang bertakwa. Sungguh semua itu adalah perkara yang memang betul-betul dianjurkan. Nah, aktivitas-aktivitas yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi itu, yang beliau sebutkan ini dalam kitab Syiar Ahlamun Nubala, kalau kita habiskan ya, waktu kita 24 jam itu dengan amal-amal yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi tadi, sudah habis waktu kita untuk itu saja, dan tidak terlintas lagi dan tidak ada kesempatan lagi untuk mengamalkan amalan-amalan yang bid'ah dan tidak ada tuntunannya itu, ya. Karena manusia, Allah Subhanahu wa taala membagi adil kepada semua manusia dimanapun dia berada, ya, bahwa Allah memberi kepada mereka 24 jam, enggak ada yang lebih dan enggak ada yang kurang. Selama mereka hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi mereka satu keadilan, yaitu apa? Semuanya mendapatkan jatah yang sama 24 jam, enggak ada yang lebih dan enggak ada yang kurang. Maka dengan mengamalkan sunnah-sunnah itu sudah lebih dari cukup untuk mengisi waktu 24 jam itu, ya. Ditambah lagi sunnah-sunnah yang lainnya seperti yang kita sebutkan tadi, ya, sunnah bangun tidur, sunnah berangkat tidur, ya, sunnah makan, sampai aktivitas makan sampai maaf berhubungan intim juga itu termasuk aktivitas ibadah. Nabi mengatakan wa fi budhi ahadikum sadaqah, pada budhi ahadikum itu ada sadaqah. Ya, coba bayangkan, ya, begitu banyak peluang, ya, kesempatan bagi kita untuk beramal soleh sehari semalam. Jadi enggak ada kepikiran lagi untuk mengerjakan amalan-amalan bid'ah. Kalau ada manusia yang masih sempat-sempatnya mengerjakan bid'ah dalam hidupnya, ini kurang kerja betul, ya. Karena amalan sunnah tadi sudah cukup, lebih dari cukup, ya, untuk menghiasi hidup kita. Maka apabila seorang hamba itu konsekuen menerapkan sunnah dalam kehidupannya, ya, niscaya dia akan menjadi hamba yang beruntung. Dia selamat dari kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dia akan selamat dari kerugian. Yang kedua, dia akan mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, semua itu akan dapat menutupi kekurangan-kekurangannya. Ya, akan menghapus dosa-dosanya. Wat bisayyatil hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan-keburukan diri kita ini yang penuh dengan keburukan, ya, kekurangan, dengan apa? Al-hasanah, dengan kebaikan-kebaikan. Ini saya akan dapat menutupinya, ya. Nah, demikian. Dan lebih-lebih lagi, semua itu menjaganya agar dia tidak terjerumus ke dalam bid'ah, ya. Sebab tidaklah mati, tidaklah punah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Manusia tidak lagi mengetahuinya dan tidak pula mengamalkannya, melainkan hal itu merupakan pertanda muncul dan tersebarnya fitnah, ya. Nah, demikian sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tidaklah datang satu masa atas umat manusia melainkan mereka akan membuat-buat bid'ah dan akan mematikan sunnah, sehingga hiduplah bid'ah dan matilah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, sekalipun kita ini hidup di akhir zaman, ya, kita tidak sempat menyaksikan dan bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, ya, karena beliau sudah wafat, ya. Namun kita tidak akan pernah bosan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang hamba-hamba yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau. Nabi mengatakan waditu ana qad ra'aina, waditu anna anna qad ra'aina ikhwanana. Waditu anna anna qad ra'aina ikhwanana. Betapa ingin aku bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat bertanya, qalu alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqal antum ashabi. Kalian, kamu sekalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladziina lam ya'tu ba'du. Adapun saudara-saudaraku adalah generasi orang-orang yang belum lagi muncul. Faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'tu ba'du min ummatika ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau dapat mengenali satu generasi dari umatmu yang belum lagi muncul, belum lagi lahir? Maka Nabi SAW mengatakan, ra'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun hajjala bainal bahrai khailin duhmin buhmin alai arif khailahu. Nabi mengatakan, bagaimana menurut kalian bila ada seseorang memiliki seekor kuda yang putih kepala dan kakinya, berada di antara kuda-kuda yang hitam legam, bukankah ia dapat mengenali kudanya? Mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Qal fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Sesungguhnya begitu pula umatku, mereka akan datang dengan warna putih bercahaya pada wajah dan tubuh mereka disebabkan air wudu. Ya, wa ana faratukum alal haud, dan akulah yang akan mendahului mereka tiba di telaga Al-Kautsar, di Al-Haud. Demikian jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua tergolong hamba-hamba yang mengikuti jejak beliau, yang mendapatkan pahala khamsin, 50 kali lipat dari orang-orang yang mengamalkan sunnah itu terdahulu, dan dapat meneladani kehidupan beliau dan menapaki sunnah beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita bersama beliau di surga Firdaus al-A'la. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, ya pentingnya kita mendasari setiap amal ibadah kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaklah ya satu perkara yang perlu menjadi landasan setiap amal kita adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Setiap amalan, siapa saja yang beramal tanpa ada petunjuk sunnah Nabi, maka amalan itu tertolak. Ya, kita tidak mau ya amalan kita yang sudah kita kerjakan dengan susah payah itu ternyata tidak ada nilainya, tertolak, tidak ada pahalanya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja, bahkan pelakunya terancam, terancam siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dalalatin fin nar, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fin nar. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan adalah tempatnya, ancamannya adalah neraka. Walhamdulillah. Nah, demikian saja para pemirsa yang berbahagia, apa yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan amalan kita sehari semalam ini nantinya akan kita sebutkan satu persatu itu didasari dengan sunnah Nabi yang sahihah. Ya, tanpa itu ya tentunya kita akan menjadi orang yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu. Amal yang didasari dengan ilmu, wa amilus solihat, dan mengamalkannya. Ya, karena kita tahu sunnah tapi tidak diamalkan itu percuma juga. Beramal tanpa sunnah itu juga percuma, sama saja. Nah, demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihada, astagfirullah alaih wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, ya, syukur jazakallahu khair atas pembahasan yang telah disampaikan dari panduan amal sehari semalam ini. Mudah-mudahan dapat diambil faedah apa yang telah disampaikan. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya, di 0218236543 atau di layanan pesan singkat ya, di 0819896543. Dan kiranya kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Nah, halo, sudah ada yang terhubung? Halo, assalamualaikum. Ya, belum ada terhubung. Kami akan angkat terlebih dahulu Ustaz pertanyaan di layanan pesan singkat dari hamba Allah yang berada di Kisaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya dalam ibadah selalu mengerjakan yang sudah, berusaha untuk yang sudah jelas tuntunannya saja. Namun hal ini kadang membuat saya susah menerima sunnah yang baru saya dengar, karena kekhawatiran saya kalau-kalau dalilnya tersebut masih diragukan. Pertanyaan saya, apakah seandainya saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak beribadah dengan mengada-ngada dari hal yang baru, tetapi masih juga kadang salah dari apa yang saya lakukan tersebut, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz.
kepada saudara kita yang berada di Kisaran, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mencurahkan rahmatnya ya kepada kita semua, yang khususnya kepada saudara kita yang ada di sana. Tentunya yang pertama tadi, kehati-hatian itu adalah perlu, itu bagus, itu baik, itu kita selektif, tidak gegabah, tidak ceroboh ya, memeriksa setiap amalan kita. Itu termasuk bagian dari muhasabah ya, termasuk bagian dari muhasabah, menghisab amal. Artinya kita pastikan bahwa amal ini akan bermanfaat, ada dalilnya yang sahih, ada tuntunan yang jelas ya, dan tidak ada yang salah di situ. Kalau kita bersikap hati-hati, tidak mengamalkan satu amalan yang kita baru dengar ya, setelah kita menelitinya dengan saksama, maka itu adalah satu yang seharusnya seperti itu. Walaupun nanti setelah ternyata amal itu betul-betul sunnah ya, barulah kita mengamalkannya ya, bukanlah berarti kita menolaknya. Kalau kita mengatakan ah tunggu dulu, saya belum berani mengamalkannya, saya akan mempelajarinya dulu, saya akan menelitinya dulu ya, itu tidaklah suatu tindakan yang dikatakan menolak sunnah, bukan ya, tapi asalkan kita betul-betul ingin mempelajarinya, betul-betul mempelajarinya, menyelidikinya dan menanyakannya minimal ya, apakah itu betul dalilnya atau tidak ya, kemudian apakah ini sunnah ini betul-betul sahih atau tidak ya, barulah kita mengamalkannya. Nah, demikian yang seharusnya, itu yang pertama. Jadi kehati-hatian di sini adalah sesuatu yang perlu dan harus tetap kita pertahankan di sini ya. Walaupun sebagian orang ya mungkin mengatakan ini tindakan yang berlebihan ya, sebenarnya tidak, ini bukan berlebihan, tapi itulah sikap yang seharusnya ya, kehati-hatian. Yang kedua ya, sunnah-sunnah yang kita kerjakan itu juga tidak lepas dari kekurangan ya. Salat misalnya, walau bagaimanapun kita berusaha untuk agar setiap detil dari sholat kita itu sesuai dengan sunnah Nabi ya, di sana sini pasti ya masih ada kekurangan-kekurangannya ya. Tidak ada yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada yang tanpa celah dan tanpa cacat ya. Di sana sini pasti ada kekurangannya ya, yang kita ketahui, apalagi yang tidak kita ketahui ya. Biasanya kita baru sadar akan kejahilan kita setelah kita menuntut ilmu, setelah kita belajar, barulah kita tahu oh, ternyata sesuatu yang kita anggap benar, kita anggap sunnah, ternyata salah, kan begitu ya. Itu artinya kita katakan apa ya, menyadarkan kita pentingnya untuk menuntut ilmu dan tidak putus di dalam menuntut ilmu. Karena kalau kita putus menuntut ilmu, maka kita akan merasa sudah sempurna, kita merasa sudah komplit, kita merasa sudah kita katakan tamat, sudah enggak ada lagi yang perlu diperbaiki. Nah, ini sangat berbahaya sementara kita penuh dengan kekurangan. Jadi dua perkara itu memang harus kita miliki. Yang pertama kehati-hatian, yang kedua sikap selalu merasa kurang dan tidak merasa diri sudah sempurna, sudah tidak perlu ada lagi yang diperbaiki, tidak ada lagi satu yang perlu dikoreksi dan seterusnya. Nah, demikian. Jadi ya terus belajar, karena dengan ilmu ya amal-amal kita itu akan menjadi lebih sempurna lagi daripada sebelumnya. Jadi katakan sempurna sejatinya itu tidak mungkin ya, karena hanya Nabi yang amalnya tanpa celah dan tanpa cacat ya, karena beliau adalah hamba yang maksum. Adapun kita masih banyak kekurangan di sana sini ya, masih banyak mana kita katakan cacat, aib dan celah yang mesti kita perbaiki. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian.
Nah, baik, sekian dari khotbah saya buat demikian yang bertanya untuk hamba Allah yang berada di Kisaran. Kami berikan kesempatan di layanan telepon, silakan di 0218236543. Ya, bagi yang ingin berlangsung, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Iya, dengan Kevin. Kevin.
Di mana, Pak?
Iya. Iya.
Di mana?
Di Makassar.
Di Makassar. Silakan, Pak Kevin.
Iya, saya mau tanya mengenai apa menuntut ilmu seperti ngaji ya. Apakah melalui TV itu sudah dihitung sama seperti kita mengaji itu antara murid dengan guru gitu.
Baik.
Apa itu sah? Kemudian bisa satu lagi?
Iya, silakan.
Iya, seandainya ada sebuah satu masalah yang misalnya kita sengaja kita tutupi karena kita punya niat itu supaya hanya kita yang tahu kan.
Iya.
Kita tidak mau menceritakan sama orang, maksudnya sama saudara lah ya.
Iya. Yang jadi pertanyaan, Pak.
Tapi iya, tapi suatu hari ada keluarga mau menanyakan permasalahannya itu seperti apa gitu. Apakah itu terhitung ghibah gitu?
Permasalahannya menyangkut dengan orang lain gitu ya.
Bukan menyangkut keluarga sendiri. Oh, iya. Keluarga sendiri misalnya menzalimi kan.
Baik,
tapi
baik.
Kita sengaja enggak mau ungkapin, tapi keluarga itu mau tanya, ada apa sih? Nah, itu kalau kita menceritakan itu apa termasuk ghibah gitu.
Iya, baik. Cukup ya, Pak ya. Kevin di Makassar. Iya.
Ada sebentar, terima kasih banyak jasa.
Baik. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Yang pertama dulu ya, menuntut ilmu melalui media televisi seperti yang kita lakukan pada hari ini termasuk bagian dari menuntut ilmu juga, walaupun kedudukannya jelas tidak sama dengan menghadiri majelis-majelis taklim di masjid misalnya ya, karena tentu saja ada keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti misalnya berkumpulnya malaikat di situ mendoakan orang-orang yang hadir di majelis itu, kemudian diturunkannya sakinah, diturunkannya rahmah ya, diturunkannya ketenangan kepada mereka ya, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan yang tidak didapati pada sarana menuntut ilmu yang lain. Walaupun semua itu dikatakan merupakan proses menuntut ilmu seperti yang kita lakukan pada hari ini. Ya misalnya kita mendengarkan ceramah melalui MP3, CD ataupun yang lainnya, itu kan bagian menuntut ilmu. Tapi ya tentunya tidak sama dengan keberadaan kita di majelis ilmu mendengarkan langsung dari guru di majelis. Ya, itu yang pertama. Ya, maka ini juga bagian sebenarnya dari menuntut ilmu. Dan kalau dikatakan sah atau tidak sah ya tidak disebut demikian, tapi apakah itu mencukupi atau tidak ya, maka kita katakan ya sudah mencukupi, walaupun itu tidak seperti ya kita mendatangi majelis ini. Maka ya nasihat kita adalah jangan kita meninggalkan majelis ini, walaupun kita rutin ya mengikuti taklim kajian di media-media yang lain seperti televisi, radio ataupun yang lainnya. Jangan tinggalkan majelis ilmu, jangan kosongkan majelis ilmu, ya jangan dilupakan majelis ilmu. Nah demikian. Yang kedua, ya kalau saya tidak salah tangkap, apakah itu termasuk ghibah menanyakan satu perkara kepada hakim atau kepada ulama? Ya demikian kira-kira ya. Kalau saya tidak salah tangkap tadi dari pertanyaan yang kedua, dari satu masalah yang kita hadapi atau dihadapi oleh keluarga kita, maka Imam Nawawi menjelaskan ada 6 perkara yang tidak termasuk ghibah yang dilarang. Salah satunya adalah menanyakan satu perkara kepada hakim untuk mendapatkan jawabannya, atau istirsyad ataupun istifta, itu tidak termasuk ghibah yang dilarang. Seorang yang minta fatwa kepada mufti, lalu dia menceritakan ya kasus yang dihadapinya kepada mufti tersebut, ya sehingga bisa dikeluarkan fatwa. Atau minta bimbingan kepada seorang alim agar dapat ya membimbing seseorang yang jatuh dalam dosa misalnya, ya. Nah itu tidak termasuk istirsyad ya, itu yang kedua. Minta bimbingan kepada orang lain untuk membimbing seseorang kepada jalan yang benar, ya, mencegahnya dari satu kejahatan atau dosa. Nah ini kedua perkara ini tidak termasuk ghibah yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
ya, dengan catatan memang kita betul-betul minta fatwa, kita ingin betul-betul bertanya kepada alim tersebut. Misalnya sebagai contoh Hindun binti Utbah yang mengadukan suaminya yang tidak memberikan nafkah yang cukup kepada dirinya dan anaknya. Maka ia pun bercerita tentang suaminya kepada Nabi, ya, karena Hindun ingin solusi kepada Nabi, bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Beliau minta fatwa kepada Nabi, apa yang harus dia lakukan dengan menghadapi suami yang sifat dan karakternya seperti itu. Ya, di sini Hindun menceritakan suaminya kepada Nabi tanpa sepengetahuan suami. Ya, nah itu tidak dilarang oleh Nabi, tidak dicela dan dikecam oleh Nabi, dan Nabi memberikan solusi, khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ya, ambillah untuk sekedar keperluan dirimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Nah demikian. Jadi tindakan Hindun melaporkan suaminya, ya, tentang satu masalah yang sedang dihadapi dengan suaminya tidak termasuk riba dan dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya tidak salah tangkap dari pertanyaan yang kedua tadi, ya, wallahu a'lam bishawab.
Ya. Ya, nah baik, sekian dari Zulkhar atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Kevin yang berada di Makassar, mudah-mudahan menyimak tadi jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ada beberapa pertanyaan Ustaz, ini mengenai masa lalunya yang penuh dosa dan maksiat Ustaz. Penanya bertanya, apakah dosa saya akan diampuni, apakah dosa saya akan dihapus, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti Ustaz, karena mengingat dosa-dosanya yang begitu banyak di masa lalunya. Mohon penjelasannya Ustaz.
Sebanyak apapun dosa yang sudah kita lakukan, ya, sampai-sampai dosa yang sangat besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada peluang untuk dihapus, diampuni, ya, selama pintu taubat belum tertutup. Ya, pintu taubat belum tertutup, maka taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan taubat itu betul-betul memenuhi syarat-syaratnya, yaitu hamba itu bertaubat taubatan nasuha, bukan taubat sambal, ya, bukan taubat cabai. Artinya apa? Taubat hari ini besok diulangi lagi, ya. Nah, apabila dia betul-betul bertaubat taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi, dia berhenti dari dosa itu, dia menunjukkan rasa penyesalannya, dan dia melengkapi syarat-syarat taubatnya itu dengan mengembalikan hak kepada pemiliknya, minta maaf kepada orang yang bersangkutan apabila itu berkaitan dengan harga diri mereka, ya, dan menunaikan amanah-amanah yang mungkin dia khianati. Apabila semua itu sudah dia lakukan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosanya, mengampuni dosa-dosanya. Ya, ia ibarat bayi yang lahir kembali dari perut ibunya. Ya, nah demikian. Nabi mengatakan at-taubat tajibu ma qablaha. Taubat itu akan menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Ya, selama pintu taubat belum tertutup. Ada beberapa hal yang membuat taubat itu terhalang. Ya, di antaranya adalah apabila nyawa sudah sampai di kerongkongan. Apabila nyawa sudah sampai di kerongkongan, maka sudah tertutuplah pintu taubat. Dan apabila matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka tertutuplah pintu taubat. Ya, begitu matahari terbit dari sebelah barat, tertutup pintu taubat. Begitu nyawa sudah sampai di kerongkongan, sudah tidak ada lagi cerita taubat. Ini adalah penghalang taubat secara permanen. Ya, nah di sana ada penghalang taubat lagi, ya, tapi tidak permanen. Misalnya apa? Bid'ah. Bid'ah ini itu dapat menghalangi taubat seseorang. Bukan dia enggak bisa, enggak ada kesempatan untuk bertaubat, tidak diterima taubatnya jika bertaubat, tidak. Tapi pintu taubat itu jauh darinya karena bid'ah itu. Nabi mengatakan at-taubatul bid'atu inna Allah ihtajaza taubat sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghijab taubat seorang pelaku bid'ah hingga dia meninggalkan bid'ahnya. Kenapa? Pintu taubat itu jauh dari seorang pelaku bid'ah, karena dia susah untuk meninggalkan dosa ini. Sementara syarat diterimanya taubat adalah meninggalkan dosa, al-iqla' anidzunub, meninggalkan dosa itu. Orang yang berbuat bid'ah susah untuk bertaubat, pintu taubat jauh darinya. Kenapa? Karena dia merasa tidak bersalah, karena dia merasa dia berbuat kebaikan, karena dia merasa telah melakukan sebuah ketaatan. Mana mungkin orang-orang yang merasa dirinya melakukan semua itu dituntut untuk bertaubat. Oleh sebab itu bid'ah ini akan menghalang, menjauhkan seorang itu dari pintu taubat. Ya, nah demikian. Jadi selama kita katakan pintu taubat itu masih terbuka lebar bagi kita, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat kita. Ya, innallaha tawwabur rahim. Semuanya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ya, Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Mohon ampun kepadanya. Bahkan seandainya kamu tidak berbuat dosa, misalnya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang berbuat dosa, lalu mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita betapa gembira dan ya betapa sukanya Allah Subhanahu wa taala, gembiranya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-hambanya yang betul-betul sungguh bertaubat kepadanya. Karena hakikat taubat itu adalah kembali. Ya, kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, baik, sekian dari Al-Khairata sejauh benar. Demikian untuk yang bertanya dari beberapa pertanyaan yang berada di pesan singkat. Ya, kami berikan kesempatan di layanan telepon kembali. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo.
Halo.
Nah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dengan apa?
Ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Dengan siapa dulu Pak, di mana? Mohon maaf.
Dari Pak Ali ini di Medan Kisaran.
Pak Ali di Medan. Silakan Pak Ali.
Ya, ini mau tanya. Alhamdulillah kan saat ini kita sudah mulai mengikuti sunnah. Cuma kadang-kadang kita janggal, ada pertanyaan orang sama kita. Kadang-kadang kan kita sudah mulai memelihara jenggot. Apa gunanya jenggot itu, apa manfaatnya kadang-kadang? Jadi mohon Ustaz penjelasan Ustaz, apa manfaatnya kalau kita memanjangkan jenggot. Dan saya mohon lagi kalau bisa nomor telepon Ustaz HP-nya. Karena gini Ustaz, kadang-kadang karena kita sudah melaksanakan sunnah ini, banyak pertanyaan-pertanyaan jadi nggak bisa kita jawab. Jadi kadang-kadang kalau ada pengajian gini susah untuk masuk apanya pertanyaan. Jadi mohon kalau bisa dikasih nomor HP-nya. Jadi kalau nggak masuk bisa langsung dengan SMS.
Iya.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, silakan Ustaz.
Ya, kepada Pak Ali yang ada di Medan, yang pertama adalah yang perlu diapresiasi yaitu kesadaran kita untuk bertanya. Itu penting ya, karena sebagian orang ada yang suka mengada-ngada, nggak tahu tapi merasa tahu. Ya, ini namanya jahil merokap, tidak tahu tapi merasa diri tahu. Jadi semangat kita untuk bertanya dan menanyakan hal-hal yang tidak kita ketahui adalah satu sikap yang benar. Itu perlu dipertahankan. Ya, karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikri, yaitu kepada ahli ilmu, ya, apabila kamu tidak mengetahui. Yang kedua, yaitu pertanyaan tadi tentang memelihara jenggot. Ya, Nabi mengatakan auful liha. Ya, peliharalah jenggot. Ya, artinya rawatlah jenggot itu. Pelihara dan rawatlah dia. Ya, itu tidak boleh kita mengambil darinya. Ya, kecuali apa yang telah di bulu-bulu yang ada di tubuhnya, kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti bulu ketiak itu dicabut, ya, bulu kemaluan itu dicukur dan sebagainya. Yang tidak diperintahkan untuk dicabut dan dicukur atau digunting maka dibiarkan. Salah satunya adalah jenggot. Tidak ada perintah untuk memotongnya, tidak ada perintah untuk mencukurnya, maka sunnahnya adalah dibiarkan. Ya, dibiarkan tumbuh dan dirawat. Ya, rawatlah dan biarkanlah jenggot itu tumbuh. Ya, ini terlepas apa khasiat dan manfaat di belakangnya. Tapi Nabi menegaskan itu termasuk salah satu sananul fitrah, perkara fitrah yang mesti kita jaga, yang tidak boleh kita robah-robah, karena syaitan berusaha untuk merubah manusia dari fitrahnya. Dan apabila fitrah ini sudah menyimpang, melenceng dari yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan berakibat menyimpangnya juga tabiat. Jadi ada pengaruh juga antara jasmani kita ini dengan rohani, dengan hati, pikiran. Maka Nabi SAW ketika memerintahkan untuk meluruskan saf, Nabi mengatakan, ya sawusuhu mu'tadilu barasu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kamu saling berselisih, ya, yaitu satu maju ke depan, satu mundur ke belakang. Ketika kita merapikan saf hingga menyebabkan hati-hati kamu berselisih. Jadi apa? Satu kesimpulan yang bisa kita tarik di situ, yaitu apa? Penampilan lahir itu berpengaruh kepada batin kita. Demikian juga sanad fitrah yang ingin dirubah oleh syaitan ini, apabila kita mengikuti bisikan syaitan untuk merubah fitrah kita, maka perilaku kita juga akan menyimpang. Ya, tabiat kita juga akan menyimpang. Itu hikmah yang terbesar. Ya, dilarangnya kita merubah-rubah fitrah Allah Subhanahu. Fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan pada diri kita. Ya. Nah, demikian. Itu yang penting yang untuk kita perhatikan. Nah, kemudian ya, ada manfaat, kalau ditanya apa gunanya, terlepas karena Nabi tidak memerincinya ya lebih dalam, selain daripada menjelaskan itu adalah sananul fitrah, itu adalah fitrah. Dan ketahuilah ayat Al-Quran menyebutkan tentang bagaimana usaha syaitan untuk merubah manusia, mengeluarkan manusia dari fitrahnya, ya, ya, hingga mereka merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah kita jelaskan, dengan merubah fitrah ini akan merubah pula ya tabiat dan karakter kita, ya, sifat dan tabiat kita. Nah, demikian. Banyak sekali ya, manfaat dari jenggot ini. Yang pertama tentunya itu akan memperindah bentuk kita. Tidak sama walaysa dzakaru kal unsa, yang namanya laki-laki enggak sama dengan perempuan. Sudah fitrahnya perempuan enggak tumbuh jenggotnya, Pak. Dan sudah fitrahnya juga laki-laki tumbuh jenggotnya. Jadi untuk membedakan laki-laki dan perempuan itu dengan salah satunya adalah dengan tumbuhnya jenggot ini. Walaupun kita tidak nafikan sebagian laki-laki ada yang tidak bisa tumbuh jenggot, ya, tapi itu satu dua. Rata-rata ya, laki-laki itu tumbuh jenggotnya, apalagi setelah dia baligh. Ya, nah, demikian. Itu kita katakan salah satu hikmahnya. Ya, dibedakanlah atau nampaklah perbedaan antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian jadi memperindah bentuk kita. Kalau ada yang bertanya, Pak Ustaz, bagaimana indah bentuknya dengan jenggot ini? Bukankah indah kalau dicukur halus? Ya, itu indah versi wanita. Ya, wanita indah dengan tanpa jenggot itu indah dia. Tapi laki-laki tanpa jenggot itu jadi lucu dia. Ya, nah jadi lucu. Ya, keluar dari fitrahnya, tidak indah lagi. Indah bagi laki-laki ya dengan adanya jenggot ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di sana ada beberapa penelitian yang katanya jenggot ini akan memperkuat kejantanan dan lain sebagainya, membuat kekuatan ya bagi seorang, bahkan di salah satu negara ya ada yang militernya itu memberikan gaji lebih apabila anggota-anggotanya memelihara jenggot. Karena jenggot ini katanya membuat tambah serem katanya. Ya, dan menambah kekuatan, kejantanan, kemacuan itu dengan jenggot. Wallahu a'lam bishawab. Hingga ya bagi personilnya memelihara jenggot itu diberi insentif lebih bagi yang mau memelihara jenggot. Ya, nah demikian. Ya, kalau ini bisa ditiru di sini mungkin lebih baik lagi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja ya para pemirsa yang berbahagia. Ya, kajian kita pada pagi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan bagi para hadirin dan para pemirsa dan para pendengar sekalian. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.